Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Тема, якая на протягу многих годов неизменно гучит у «Пошті Свободы», заняпад и марудное вымирание тысяч белорусских вёсак. Чому так отбывается? Кто в этом виноваты? И ці такі ўжо незваротны гэты працэс, як часам пра тое кажуць наменклатурныя начальнікі. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэтую тэму, які даслаў наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён піша: «Слухаю нейкую перадачу дзяржаўнага радыё. Як звычайна пачынаюць з паездак і заяваў Лукашэнкі. І чаму гэта прэзідэнт ніколі не размаўляе, як людзі? Увесь час нешта толькі заяўляе, адзначае, падкрэслівае, звяртае ўвагу. А што, каб так гаварылі звыклыя людзі? Як, напрыклад, гучала б мая учорашняя гутарка з мужчынам год 75, які чакаў на аўтастанцыі той самы аўтобус, што і я. Толькі ехаў ён далей за мяне ў дальнюю вёску Лагі, што непадалёк ад Путілкавіч, радзімы Петруся Броўкі. Калісьці я часта бываў у тых краях па справах. Тамтэйшы калгас называўся «Новае жыццё». Дык вось пытаюся ў дзеда: «Ну як там у вас жыццё ў новым жыцці? Новае ці па-старому?» «Ну, цяпер ужо не новае жыццё, а нейкае ці то ксуп, ці то пукс, велікадолецкае. А жыццё зарастае». Стары вырачана махнуў рукой: «Страшна зямля зарастае. Усё, палі, лугі, кустоўе, дрэвы растуць, як на дражджах. І баршчавік, такая зараза, ніякага ад яго паратунку. А каму з ім змагацца? Людзей у працоўным веку лічы няма. У нас нават і школы ўсе пазачынялі. На ўвесь былы калгас, колькі ёсць вёсак, толькі два вучні. Іх на аўтобусе возяць у школу ў вялікія дольцы за 15 кіламетраў. А што ж палі, пытаюся, не арудцы, не засяваюцца? А дзе там? Кажу ж, усё зарастае. Дык у вас жа, здаецца, Дарошчынка кіруе, кажуць, талковы. А што Дарошчынка? Што з таго, што талковы? Што ён зробіць, калі ні людзей, ні грошай няма? Каб толькі на 10% баршчавік знішчыць, кажуць, мільён рублёў. А ў Дарошчынкі ж цяпер, акрамя нас, яшчэ два былыя саўгасы – Касары і Элікадолецкі. Зямлі, як у князя якога. Адно дрэнь, ні людзей, ні грошай. Так толькі капейкі, запчасткі, якія купіць ды заробак выплаціць». На жаль, на гэтым размова спынілася. Да пасадачнай платформы падышоў наш аўтобус у Шачы Путілкавічы. «Ну як, па-моему, дзікавата неяк атрымліваецца. Я маю на ўвазе не толькі ўсе гэтыя быццам бы значныя, а на самой справе пустыя словы. Падкрэсліў, адзначыў, заявіў. Што хаваецца за ім, якая Беларусь? Тая, што квітнее ўздоўж аўтамагістраляў і якую паказвае дзяржаўнае тэлебачанне? Ці тая, што на радзіме Петруся Броўкі зарастае баршчавіком і кустоўем, з паміраючымі вёскамі, зачыненымі фермамі, школамі, фапамі і бібліятэкамі?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Вушачы. «Прыкладна тое ж назіраю на сваёй малой радзіме, на поўначы Шчучынска района. Вёскі, якія памятаю шматлюднымі, шматдзетнымі, працавітымі, адна за другой заняпадаюць, знікаюць, паміраюць. Чыноўнікі ў адказ на пытанне пра гэта звычайна разводзяць рукамі. А што тут улада можа зрабіць? Людзей жа не ўтрымаеш, урбанізацыя. Нібы тая урбанізацыя нейкі тайфун ці іншае стыхійнае бедства. Нібы урбанізацыі не перажылі іншыя еўрапейскія краіны. Але ў іх, у выніку, нават самая глухая правінцыя, акуратная, дагледжаная, утульная, а ў Беларусі найчасцей занядбаная ды напаўжывая. Вёска памірае не тады, калі ў ёй становіцца меней людзей, а тады, калі знікае гаспадар на зямлі. Яшчэ ў 70-80-е гады мінулага стагоддзя мы, дзеці сялян, гвалтам загнаных пасля вайны ў калгасы, добра ведалі, дзе чые зямля, лес, нават забраныя ў калгас пабудовы, былыя прыватныя гумны. Ці падаліся б многія мае равеснікі ў горад, калі б мелі ўласную зямлю і гаспадарку, што дасталася ад продкаў? Сумняюся. Аднавіць справядлівасць і вярнуць па-бандыцку забранае камуністамі не позна было б яшчэ і напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х. Перакананы, не ўсе, але многія вярнуліся б на ўласную зямлю. Асабліва, калі б дзяржава дапамагла і хаця б часткова кампенсавала тое, што некалі забрала. Але новая беларуская ўлада засталася адданай калгаснай сістэме. баючыся сапраўднага гаспадара на зямлі. І што ў выніку? Пра тое, чаму ў Беларусі большасць людзей жыве значна бядней, чым у суседніх еўрапейскіх краінах, разважае ў сваім лісце на свабоду Антон Шапялевіч з Рагачова. Ён піша: «У нас вельмі шмат чыноўнікаў, міліцыянтаў, розных ідэолагаў, камсамольскіх работнікаў. А гэта ж усё нахлебнікі, якія нічога не прадукуюць, жывуць за кошт бюджэта. Калісьці Лукашэнка, памятаю, прыгразіў: вось вазьму, маўляў, і замкну райвыканкам на замок. Дык работа будзе ісці без вас, чыноўнікаў». Тут ён меў рацыю, ды толькі гэта была пустая балбатня, нічога ён не замкнуў. Я стары чалавек, памятаю, як у 1972 годзе працавалі ў нас у райсабесе ўсяго два чалавекі. І нічога спраўляліся, налічвалі пенсіі без усялякіх кампутараў. А цяпер там, у новым двухпавярховым будынку, цэлае ўпраўленне. Тое ж і ў міліцыі, службоўцаў не злічыць. У раяна чыноўнікаў пад 200 чалавек. А колькі ў аблвыканкамах, савеце міністраў, адміністрацыі прэзідэнта. Гэта армія праядае народныя грошы, і ніколі нам не быць багатымі пры такіх парадках, напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Шапялевіч з Рагачова. Заўважу, спадар Антон, што тады, у 70-е гады, насельніцтва сельскіх раёнаў Беларусі было значна большым, чым цяпер, а тэхнічныя сродкі сувязі і апрацоўкі інфармацыі значна горшымі, прымітыўнымі. Чаму ж у такім разе сістэма кіравання так разраслася? Найперш таму, што яна застаецца па-за грамадскім кантролем. Залежалі б кіраўнікі вертыкалі ад сімпатыяў ды антыпатыяў выбарцаў, сітуацыя была б зусім іншай. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.